Добар ден, драги слушатели, вие слушате Радио Пулс. Во нашето студио денес, заедно со нас е Ангела Кочовска, член на Сојуз на средношколци на Република Северна Македонија и ученик во Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Заедно со неа ќе разговараме на тема зависности кај младите за време на пандемијата. Прво, добре дојде во нашето студио, Ангела. Навистина ни е драго што си тука со нас денес, како млада личност, што е доста активна на локално, регионално ниво и волонтер во Младинскиот совет Прилеп, ние решивме да те поканиме за наш гостин. За почеток, може да ни се представиш, да ни кажеш нешто повеќе за тебе, со цел нашите слушатели да имаат појасна слика за тебе.
Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата што ме удостоивте во вашето радио да бидам гостин денес. Како млад човек, директно сум инволвирана во вашата денешна тема и баш ми е мило што можам да разговарам за истата. Како што и предходно ме најавивте, јас сум член на Сојуз на средношколци на Република Северна Македонија и дел од граѓанскиот сектор како на локално, така на регионално и меѓународно ниво. Благодар.
Од кога започна со волонтирање во Младинскиот совет Прилеп и во каков вид активности учествуваш?
Јас со граѓанските организации се занимавам од 2018 година. Кога завршив прва година средно, имаше повик за размена во Србија, токму од коалиција Сега и Младински совет Прилеп. Бев примена на таја размена и од тука започна се.
Според твоето искуство во Младинскиот совет Прилеп, каква порака би ни споделила на младите да се вклучат невладините организации?
Па самата дружба меѓу нас младите, поготово организирана од граѓанските организации, навистина убаво нешто. А му препорачувам на секој млад човек, колку помлад, толку подобро да биде дел од граѓанските организации, бидејќи тие ни даваат еден поинаква перспектива на нештата кои што ги гледаме.
Пандемијата за нас промени многу работи. Како ја гледаше твојата иднина пред пандемија и после тоа?
Па 2020 година ја гледав како година за многу размени, како на локално ниво во државата и надвор од неа, но се смени со самата пандемија и никогаш, например, нема да заборавам, мојата последна размена беше во февруари 2020, токму две недели пред да не стават во првиот карантин и никогаш нема да зажалам зошто баш бев дел од таа размена и се пријавив. Бидејќи ете после подолг период, не знам кога повторно би била мојата следна размена.
Така, дали сметаш дека младите се повеќе зависни од социјалните мрежи пред или за време на пандемијата?
Сметам дека младите беа зависни од социјалните мрежи и пред периодот на пандемијата, но откако започна самата пандемија и самиот психолошки притисок кој што си го носеше самата таа, младите имаат се поголема и поголема зависност од социјалните мрежи.
Колку сметаш дека е голема веројатноста младите кои се зависни од социјалните мрежи да ги загубат социјалните контакти во средината во која што живеат?
Мислам дека во сегашноста младите ги загубија социјалните контакти со обкружувањето меѓу нив, бидејќи се сведува на социјалните мрежи. Се надевам дека после периодот на пандемија, кога конечно ќе заврши, ќе се смени оваа ситуација, ќе се вратат нештата постаро, но се останува на времето да видиме како ќе се случува истото.
Колку ти мислиш дека младите се свесни дека стануваат зависни на некој начин?
Па мислам дека младите не се свесни дека стануваат зависни од социјалните мрежи, бидејќи тоа подсвесно му е влезено на секој млад човек и едноставно не може да живее без истите.
Што најмногу му недостига на младите за време на пандемија?
Па мислам дека старата дружба која што имаат меѓу себе врсниците е најголемиот хендикеп во оваа ситуација. Се надевам, како што кажав и предходно, дека оваа ситуација со пандемијата ќе заврши што поскоро, за да се вратиме на некој начин повторно на старите наши навики.
Дали мислиш дека недостатокот на директниот контакт со наставниците и врсниците е нешто што најмногу му недостига во онлайн наставата?
Па да, сите сме свесни дека онлайн наставата не е како порано и дека стариот метод на учење, нели со физичко присуство, никој не може, ниту еден онлайн час не може истото да го замени. Нормално дека недостасува самиот процес на учење, но тоа што е, тоа е. Се надеваме дека ќе се вратиме исто во училишните клупи, барем за момент, еве јас како матурант, барем последните неколку недели се надеваме дека ќе се вратиме, колку толку да го доживееме она матурантскиот филинг во нас.
Колку анксиозноста е застапена кај младите за време на пандемија и како влијае таа?
Па конкретно за ова прашање немам некој конкретен одговор, бидејќи треба се спроведе одредено истражување на одредена група на млади, но анксиозноста беше присутна и пред пандемијата, а може според моје видување, но сепак треба да се направи одредена анкета, може да е зголемено со во текот на пандемијата.
Што мислиш дека кај тебе се промени за време на пандемија и како сето тоа влијае врз тебе?
Па самиот начин на размислување и на гледање на нештата е многу променет. Јас малце делувам како позатворен тип во одредени ситуации. Со самиот карантин пролет 2020 година, кој што го имав, не уште толку се затворив. Ама од друга страна си дадов сама на себе време и одмор, бидејќи бев една, имав така поактивен живот. Да размислам што понатаму, како да се насочим моето патишествие, како да размислувам на одредени ситуации, како да ги гледам истите ситуации, така да имаш и позитивно и негативно влијање, нели како секоја приказна има две страни.
На кој начин се справуваш со сето тоа?
Па се справувам со тоа што му давам време на времето, само да се ги реши своите загадки. Не се трудам многу да ги решам одредените ситуации, бидејќи колку и да се трудам, сега ништо не е нормално, па како јас нормално да ги решам работите.
Се ова што недостига, што мислиш, како може да се надмине?
Па единственото решение во сето тоа што недостига може да се надмине кога ова сето целосна ситуација ќе заврши, а кога тоа ќе се случи никој од нас не знае. Еве како што знаеме, настапуваат и нови мутации на самиот вирус, така да повторно ќе кажам, треба да му дадеме време на времето и се ќе се среди, кога тогаш.
Кои се последиците од овие недостатоци што влијаат врз младите понатаму?
Па мислам дека физичкиот контакт ќе биде онака како хендикеп во иднина, пошто порано не верувавме дека може се да се случува онлайн, сега не веруваме дека се може да се случува со физичко присуство. Мислам дека најголемиот недостаток во иднина ќе биде како младите да се вратат повторно на физичките активности, кога веќе сега се навикна на сите тие исти физички активности да ги изработуваат онлайн.
Дали пандемијата не научи како треба да живееме?
Па мислам дека пандемијата не научи како може да го организираме онлайн времето и дека не треба да се плашиме од онлайн апликациите и да имаме одредена доверба и сигурност во нив, некако што порано нели немав, не се плашав не дека некој ќе ги искористи и злоупотреби нашите информации. Мислам дека тоа е клучното што не научи пандемијата, не научи навистина дека може доколку се сака за се да се најде решение, истото да биде реализирано во задоволителен период и на задоволително ниво.
И за крај, дали би сакала нешто да додадеш или да им пренесеш нешто на младите?
Па би сакала на некој начин да ги мотивирам, пошто мотивацијата многу ретко ја слушаме дури и од професорите на онлайн часовите. Сето некако е како црна хроника. Би сакала да ги мотивирам сите млади дека кога тогаш без разлика кога временски период ќе треба на пандемијата да помини, дека нештото ќе помини и дека повторно кога тогаш ќе се вратиме на старите навики, на старите активности со физичко присуство, колку и тие да не изгледаат од сегашна иднина, колку и тие да не изгледаат можни, се надевам дека ќе бидат можни и колку толку пак ќе се вратиме на старите навики, на старите играње на улица, на старото физичко присуство, одење на училиште, на старите активности со физичко присуство и сето тоа што следува со самото физичко присуство.
Ти ви благодарам што беше наш денешен гостин во студиото на Радио Пулс и што одделе од твоето време.
Да. Ви благодарам и вас што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија овој ден.
Вас, слушатели, ви благодариме што не следев. Имајте убав ден.